Diğer Adalatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 19. oktyabr. Adalatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir bağlantılı yürüyücü programımızı eşittirmeden olan günün sağladığın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Allah'a emanet rahim.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıtkaça malum olayan tanış olun. Dünya İran'ın gün ortasında yurdun revolüsyon gvardiyasının resmilerini nişana alıp canını geçen bir hücumçuyunu kamalaşanın bomba patlamasında cemi 31 adam öldü. Dün Pakistan'ın harbi güçleri Afganistan ile Zerhet yakada talip sevcilerine karşı giyinlerimde hücum ettiler. Şu yılın iyulunda Sudan'ın Darfur regionuna nevelli yaralı adamlar tarafından zamun alınan İrlandiya'nın Guala adlı humanitar kurumasının iki tane zinani işgari düğün zamunluktan boşadıldı. İnni şu ve beylik havarların doldur akman mağrulen tanış olun. Dün İran'ın gün ortasında yuğudun revolüsyon gvardiyasının resmilerini nişana alıp canının geçen dur hücumçuyunu kamalaşıran bomba patlamasında cemi 31 adam öldü. Ölen adamların arasında İran'ın revolüsyon gvardiyasının yukarı dereceli resmilerinden hem ağzından beşesinin bağırdığı vardı mağlum adalını. İran'ın resmi havar çeşmeleri bu ölen resmilerden bir yerinin yurdun revolüsyon gvardiyasının kuryer uyuşlarının komandı üçlüsünün orun vatarı General Nur Ali Şoğuşar. Şokuş tarzıgını bir haber verdi. Bu hücumun çok apkayarçılığını sünni mezhebine değişli Cundallak adlı radikal toparı özüsünü alıptır. Cundallak toparı bu hücumun Pakistan'ın Bulucistan provinsiyasında tayyarlanındığını meylim ediptir. Şol beyanatına gidebilen düğün İran'ın hükümeti Pakistan'ın İran'daki ilçesini yürüyte kurrundaşlığa çağırdı. Dün kıyabr günvatar devletleri Sultan'ın Amerika'nın Birleşmiş Ştaatları hem bu hücumu yağdırıp çıkış ettiler. Dün Pakistan'ın harbi güçleri Afganistan ile Zerhet yaka regionuna talip sevcilerine karşı giyinlerimde hücum ettiler. Taliplerin sözcüsü Azam Tarik öz yaralı sevcilerinin Güneyorta Veziristan regionundaki pozisyalarına kalma için son kudamca kanlarına çenli sevoş yokluklarını aydıp beyanat yayrattı. Pakistan'ın harbi güçlerinin resmileri şenbe günü Güneyorta Veziristan regionuna giyinlerimde harbi operasyonların başlanılı beri ağzından 60 teologi talip sevcilerinin öldürülenliğini ve harbi eserlerden hem altının ölenliğini haber verdiler. Pakistan'ın şu gün Orta Veziristan regionu talip sevcilerinin en bir cemlenen yeri hesaplanılıyor. Şu yılın iyulunda Sudan'ın Darfur regionuna nevelli yaralı adamlar tarafından zamun alınan İrlandiya'nın Guala adlı humanitar kurumasının iki tane zinani işgari düğün zamunluktan boşadıldı. Aslı İrlandiyalı Sharon Cominsulen, aslı Ugandalı Hilda Kawuki. Şu yılın 3. yılında bu humanitar kurumanın lagerinden alınıp kaçılıptı. Sudan'ın hükümet resmileri bu iki denanın yerli taypa liderlerinin oları zamun alanlara karşı görkeden batışlarının neticesinde azatlığı ve yürürlüklerini meylim ettiler. Dün Ortiyatın İçeri İşler Ministerliği Yurdun Buryat Avtonom Regionunun İçeri İşler Bölümünün başlığı Viktor Süsyura'nın tutsuk edilenliğini haber verdi. Ortiyatın VST 24 telekanalının mağlumatına göre Viktor Süsyura, Şenveuni Buryat Regionu'na tutsuk edilmeğinin ayıdı bilen Moskva'nın Lefortova türmesine yollanıptır. Ortiyatın İçeri İşler Ministerliği'nin metva sekretarı Valeri Gribakin, Viktor Süsyura'nın korrupsiya bilen bağlanışıklı cenayetçilikte ayıplanıp tutsuk edilenliğini meylim etti. Şun İran'ın ve iktisatı aydın bütün kıyavır dünya devletlerinin resmileri Viyana'da Tehran'ın yadro programması ile bağlanışıklı yürüyte gepleşik geçirirler deyilik karışılıyor. Mağlumata göre bu maslakatta yasasan İran'ın elektrik energiyesini öndürüp bilmeyi için zerur olan urani daşarı yurtlarda bağlaştırıp bilmeyi ile bağlanışıklı tayyarlanan TED proyekti oyunca pekir alışılır. Bu aradaki taslama yakınla 1. oktyabrda İran'ın hem de Birleşmiş Milletler Uluması'nın Hopuzluk Genişi'nin hemişelik ağdalarının öz aralarına geçiren maslahatlarına hödürlenipti. Şol maslahatı İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad öne tarap edilen edim hükmünde hayatlettendiripti. Hürmetli izleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kâverilir bilen tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Biz birleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Adalatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir Iqbal. Hormatly dinleyijiler, Bir Türkmen, bir Iqbal atly ýörüýtü programmamyzyň bu gelekki sanynyň gahrymany ýene de häzirki Türkmen döwletiniň düýbüni tutujylaryň biri, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakow. Nedirbay Aýtakow barasynda Türkmen Sowet ensiklopediýasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Sowet döwlet işgäri, Türkmenistan SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň ilkinji başlygy Nedirbay Aýtakow 1894-nji ýylda Zakaspi oblastynyň Maňyşlyk uýezdinde Balykçy maşgalasynda dogulýar. 1905-nji ýylda Fort Aleksandrowskidaky rus ýerli mektebe girýär. 4 ýyla golaý okanyndan soň Aýtakowyň maşgala ýagdaýynyň agyr bolmagy ýararly, mektepden çykmaly bolýar. Hem balykçylyk promesiline 5 ýyllap işçi, arawakeş, aşpez, göçmenlik işlerde işlemeli bolýar. 1919-njy ýylyň ortalaryna Krasnovodsk uýezdiniň Jevel volostyna göçüp gelýär. 1920-njy ýylyň başyndan Sowet işlerine işeňir gatnaşýar. Jevel Owa Sowetiniň başlygy Jevel volost refkomynyň çileni bolýar. 21-nji ýylda Krasnovodsk uýez Sowetiniň çilenligine taýlanyp, uýez şäher sosial üpçünçilik bölüminiň müdiri, uýezd ispalkomynyň başlygy bolýar. SSR Sowetleriniň birinji Gurultayning 1922-nji ýyl delegaty Bütün Sowet Merkezi İspalnitel Komitetiniň we SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň çilenligine taýlanýar. 1923-nji ýyldan Türkistan ASR-niň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatarlygyna 24-nji ýylyň ýanwarynyň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlyklygyna taýlanýar. 1924-nji ýylyň noýabrynyň TSSR Revolýusion Komitetiniň başlygy wezipesine belleniýär. 1925-nji ýylyň fevralynyň TSSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygy, SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatary wezipesine taýlanýar hem ömrüniň ahyryna çen işleýär. Aýtakow Türkmenistanyny sosializm gurmakda, türkmen halkynyň ykdysady, medeni ýygnaglyklygyny ýok etmekde uly işler edýär. Ençeme gerek bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň gurultaýlaryna delegat saýlanýar. 1925-37-nji ýyllarda Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň buýruççylygyny bolýar. Indi söz nowaty Azatlyk radiosynyň Bayry işgäri Aman Berdimuratdan.
1937-nji ýylda Stalinizmiň gözlükli gurbanlarından Respublikanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakowyň ýaşy ýadygärini hormat bilen ýatlaýar. Her ýere ýaýrady Stalin kulty, türkmeni hem ýetdi onuň bir şeti, edebiýatda käbir tanqidçi ýaly, mümkinlikde görüp ähli ahwaly. Tohladılar görülmedik töhmeti, ençe günahsiz edip bendivan, iverdiler gitse gelmedi yolunu, Stalin'dan buyruk vardır bir güman. Hogo, Stalin'in kultu deyilen sol yıllarda, şeyle görülmedik töhmet bilen, gitse gelmedi yoluna iverdilerin biri de, Konstitusiya boyunca, devletin yukarı organı olan Respublikanın ilkinci prezidenti, Nedirbay Aýtakowdy. Ol öz il arasında gin yayran Nedirbay Aýtakowyň adı iki vefalı dost bolun Gaýrat Atabaý bilen birlikte Türkmenistan eserinin dörödülmögi ilkinji 10-13 yıllarında ağır tarihi şertlerde işlen öz ara kayın bağlaşıkta duruyor. Türkmenistan'ın ilkinji hükümet başlığı Gaýrat Atabaý kimin? Kıyındırmış yolunu geçen Nedirbay Aýtakow Odol başta Türkistan AFSR'nin Merkez İcraî Komitetinin başlığı olup işleyer. Orta Asya'da Milli Devlet Bölünüşü'nün geçilmek ile 24. yılda Vaat'tayın Türkmen Hükümeti'nin yani Erevkom'un başlığı 20. yılın başında olsa Türkmenistan eserinin kurulmağı bilen te 37. yılda tutuluğunu şenli Respublikanın Merkez İcraiye Komitetinin prezidiumunun başlığı olup yukarı mertebeli vizifeni alıp barıyar. Ol nehak tutulup yok edilende bari yoğu 42 yaşındadır. 40'ta akıl cem olup Ördoğan iline Türkmen halkına henüz köp peydali olup bilecek men diyen vaktinde Arman aramızdan kayıp oldu.
Siz Adatlık Radyosu'nun bayri işgari Aman Berdi Murad'ı dinlediniz. Siz Azatlık Radyosu'nun arhivinden Hazırkı Türkmen Devleti'nin düğün tutucuların biri Nedirbay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir Ikbal adlı yürüyte programımız dinleyersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, inni Nedirbay Aytakov'un oğulları Eduard ve Zelili Aytakovlar bilen söhbetdeşligini devam ettiriyoruz. Önkü gurrumuzda Eduard ağanın eline bir nesagın getirip beren yazgılarının okap aydıp beren şeyle vakası bilen tamamlattık. Günlerde bir gün Lubyanka'da oturan kamera Oğut Geyn'in intelligent orta boylu Azyalı'yı alıp geliptirler. Onun familiyasının soranlarını men familiyam Aytakov deyiptir. Günlerde bir gün kakami soruğa gidip iki saatlerden son kol kapırgalar dövülen, deyişleri sindirilen, kara kağını boyalın halde götürüp getirttirler. Bunu görüp tutuş kamera tolgunuptır. Bunu Yosif Vasarionovich Stalin'e getirmek gerek. Onun bulur yali sütü medeliyanının havar yoktur deyişiptirler. Sonra kakam urulup kızıl cezik edilen yüzünü olara tarap övürüp, asende ama bir işlerde on eli yoktur ödeyeniz mi? Ol bu zatlar var adı bilmeyendir ödeyeniz mi deyiptir. Bilişiniz yali kameralarda mıdama cansızlar oluyar. Sonun son kakım yitirim oluyar. Ol kamera kaydıp gelmiyar. Eduard ağı bir atlamaların ağırsını çadıman sol vakti enkevedesiler hakta şeyle dedi.
Чего пытали? Чего они добивались? Они выслуживались, эти уроды, эти мерзавцы, которых я видеть не могу, которых я видел у матери в лагерях тысячами. Я и брат мой. Это не люди.
Нам чун гыйнадылар. Нам ислиян заттар варди. У югренжи незислер йокоркларын өңінне иш бітірін болып көрінжек болиядылар. Доғынмыды кеймез ол бойы бір ғарыш незислери ежемін отырын лагерлеріні ат көп көрдік. Инни көріп чыдамок. Олар ынсан нәр, вағшы хайванларын доғмасы. Ягададан машлап, нәмі олар ынсан мыды? Ежова середің 148 сантиметр бойы. Белемор Балтика каналыны құран адамларын хеммесіні вағшыларша суа бастылар. Эмма олары суда шекен болмады.
Нет компартине суда. И по сей день она правит бал. И собирает 30-35%. Они обнимаются с попами. Эти попы, я на них смотреть не могу. Проститутки, потому что сколько у нас в лагере сидело ни в чем не повинных старушек-монашинок.
Компартида суда деленок. Ol bugünün beyimçilik ediyar, 30-35% hiz topluyar. Poplar onlar bilen kucaklaşıyarlar. Lagerlerde olsa niçen mir bir güne kemperler çürüdü diyen sözlerini Velila ağa can yanığınlık bilen devam etti.
Живыми закопаны попов, а эти обнимаются с Зюгановым и идут с ним. Но это как, я не могу понять вообще. Это что, это страна, где памяти нет никакой? К чему мы вот так с такой публикой? Надо от них отмежевываться резко. Надо суд над этой компартией провести. Суд всенародный.
Поплар коммунистлер дирлигне ерегом ярдилер. Хазырки поплар болса Зюгановлар билен кучаклашып яныш көрүярлар. Мен хеч түшүнүп билемок. Хеч бир аяты хатирасы юрттун бу юрт. Олардан чүрт кетик араан ачмалы, компартиянын үстүнөн сууд этмели. Эхли халк болуп сууд этмели. Хатта халкары суудун кечирмели. Азелил ага, бу сөзлери Совет Шоуровы ишкарнын оглу айтып отура.
Да, первого коммуниста, который наивен, туркмена, который наивно верил в то, что все будет вот так вот, то точно получилось, как в Парижской коммуне. Точно так же через гильотину повели всех. Что это? Значит, этот метод, это все вымыслы этого товарища с бородой. Карл Маркс, правильно говорят, он пошутил, а мы приняли за действительность, за правду это.
А вот, бірінші коммунистын. Hemme zat bolar deyip ınanan sadı Türkmen'in oğlu. Emma edil Paris komunasının akıyalı oldu. Hemmeler paltağına şağından geçirdiler. Bu neme? Diymek bu metod şo sakkallı yollaşın. Karl Marx'ın tapandadı. Doğru diyarlar. Ol oyun edvaydıptır. Biz olsa çındır oydıptır. Emma bu oyun onlarca milyonla büyüğüne pidallara getirdi. İnni karlığda yaşan günlerine de kaydık gelsek şu arasında da gurrun veraydınız. Bu arada Eduard Ağa şeyle gurruna başladı.
Мы приехали туда, нам было 14 лет. Мы увидели, это были Северный Казахстан, поселок Коктенкуль, Карагандинской области. Степи, вьюги страшные, бураны. А вы помните, что после войны были морозы какие-то по всей стране 25-30 градусов. В одном Узбекистане всегда было 25, и целый январь был, в 46-47 году. И вот мы жили там с 45 года по 50 год.
Біз ой раварамызда 14 яшымыз барды. Демирқазық Қазақстанына, Қарағанды облысының Коктенкул поселогына, ашық сәхра, айылған сырғынлықты, орығынлықты, 45-50 жылларда шойырды яшадық, ачыраңач, бағытқара тұсоғларын арасында. 10 мүңлерше хор хомса адамларын, мүңлерше маңлайғара интеллигент аярларын, Ленинград қабауынны өлмен шыған Ленинградлы нашарларын этап білен ентеділшіні, 18 километрлік кері аяқалыңыз қарын үсі білен сүрлішіні өз көзіміз білен көрдік. Қарауыл итлерін бетпақ тұстағылары дағдайшыны көрдік. Діңі адым көлігісі қалып, еңі бір ашылықтан өлеен ұнсандар көрдік. Hakiki cinayetçiler bilen siyasi tutsakları bir yere qarıp qatiyandıklarını, kellekeser cinayetçilerin siyasi ayıplama bilen tutulan adamları fehel dağdın üstünde bıçakla soyandıklarını gördük. Köp zadi görmeli olduk. Siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden hazırki Türkmen devletinin düğün tutucuların biri Nedirbay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüte programımızı dinleyersiniz. Siz lagerde ecenizin yanına olupsunuz. Kalkınız var arada Türkmenistan'ı köp saatleri biliyorlar, ama ecenizi böyle bir köp tanan oklar. Ecenizi var arasında da kelamakızı kurrun verseniz.
Два поступка могу вспомнить матери, ее характер, ее профессиональную ответственность. Она однажды на одном из участков вспыхнула инфекция, а был весенний разлив. Далеко он был, 28 километров. Мама поехала туда сама с парикмахером на лошади, на санях. А оттуда поехали, уже текла река, и они стали переезжать эту реку.
Эжемин хасиетини, онын өз кәрни жугап кәрчилигин көркөдөн эки таан вакыаны атлап билерин. Бирге 28 километр узаклыктагы лагер бөлүмлөрүнүн бирине йоконч инфекция башланды. Яз күнлөрүнүн сыйыл сууна карамастан шоңго кетти. Ийдин айтып келиярка кечен жолдору инни дерия болуп акып жатырды. Шондон кешек болонуна арава кошулган яви кар колуу уруяр. Sonra ecem cılığı öz elini alıp, arabanın üstünde dik duran yerinden sürüp soğudan çıkarıyor. Bu ayağlı adam için ulu ahırmançılık. Yeni bir gedek olsa ecem bilen yine de bir uzaktaki bölüme gidemizde, borogonlu bir giyice taşımız müyecek sürtallı. Sonra arabanın üstünde aşağımıza yazılan sahabından pencelap alıp oğutlap, müyeceklerin üstüne zınıp korkulup, zordan sürüp ovay ettik. Bu da ecemin hasiyetinden. Bir gedek olsa cinayetçiler kozolun edip işe çıkmadılar. Sonra ecem sol kartere girip onları işe çıkmağı ırdı. Çünkü ol bitirmesi kıyın bir işti. Yine ecemiz erke adam yalvıraya aldı. Soval, eceniz lagerde kim olup işleyerdi?
Врачом, главный врачом, медсанчасти в лагере.
Да.
Заключенных, ну и вольнонаемных, если они болели, они тоже болели.
Başvuraç, medicina sanitar bölümünde başvuraç olup işleyerdi. Hormatlı aydaqıflar, gelininni xaqınız varatınnaqi yatlamalara geçeli. Gurruna zelili aydaqıf başlayar.
Хочу вернуться все-таки к отцу. Вы понимаете, вот в 80-е годы я поехал в Туркмению и по многим районам проехал, читал лекции, беседовал, обследовал больных, так, в порядке помощи, бескорыстно, без всякой оплаты, без всего. И встречался с очень многими пожилыми людьми, которые хорошо помнили отца.
Мен қақым арасындағы ғұрыңы долынмақшы. Мен 80 жылларда Түркменістаны кетіп, көп районларда болдым. Лекциялар оқыдым, нәхошылар қауыл еттім, әлбетті пұлсыз. Сонда көп санлы қарры адамлар білен дұғыштым. Олар қақым таныяр екендер. Сол оғанларша, юзлерша дұғышшықларда қозалар көп ғұрың верділер. Ема хейчейлі ялғы етмейіндірді. доғыр ми кеймедем түркмен тілін білемі доқ. Олар чалғырт, я арасы орыс тіліне қақын марады көрің вериядылар. 1968 жылы даваралы яғдайда Ашхабадта қақымы ядгерлік ачылды. Біз шо ватқи Түркменистанын бірінші секретари Балыш Өуэзуфа миннеттар. Ол біздің қақымызы яттан шықармандыр. Шейлі вақаны көрің верді. Ол педин институтта оқаны оғлынларын инкіче текін. Қақым оң яғанына барып, башын сейпаптырды, ғоғыз оқы, мұғылым бол. Белкі ұлы дөулет ешкәр оларсың дейіптір. Бұ порсоти Балшы өзі фиатлы дей. Түркменстанына көплерің хақидасынна. Түркменстанын тәді хәкіметтері өлі шол ядыгарліклер еқтілар. Ядыгарліклер өлін сөгөшіп бермек хич кімің шағанына дәл. Қақым хич кімі велел етірмәндір ақырин. Арасы ынтапладым олыптыр. Түркменистан білен Өзбекстанын кем Қазақстанын серхетлерін пияды әдімләп кешіптір. Шол юртларын хеч бірінің бейлекісіне хақының кетмегіні ісілемәндір. Шондан мәрін бұй юртларда милли серхет даваларының тұрмаянлығы юөні ерден дәл. Сіз Азатлық радиосының архивінің хәзіркі түркмен дәулетінің дүйін тұтыжыларың бейірі Недірвай Айтақова бағышланын «Бір түркмен бір ықпал» атлы юриті программамыз дінлеярсыңыз. Келгінні бағышы Нұрверді Қуылыфың айдан айдымларынан «Бір түркмен халқ айдымын» дінлеялі, оннан соң Недірвай Айтақовың оғылылары Эдуард тем Вилили Айтаховлар билан сөйхөттөшлүгү давам эттирер. Başı Nurverdi Qulov'un yerini yetirmegine Türkmen halk aydımını dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Nederbay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir Iqbal adlı yürüytü programmamızı dinleyersiniz. Şimdi Nederbay Aytakov'un oğulları Eduard hem Zelili Aytakovlar bilen söhbetdeşligi devam ettiriyar. Sowal. Diýmek Nederbay Aytakov Türkmenistanyň serhetlerini kesgitlen adam bolupdyr.
Могу сказать, что отец Атабаев при, конечно, содействии центра и всё прочее тогда империи этой всей нашей, но они организаторы Туркменского государства и создатели его. До образования Туркменской республики, что представляло Туркмения, Узбекистан, Казахстан, все это были аморфные, ну, территориальные заселения казахами, киргизами, узбеками, туркменами территории так называемой теперь Центральной Азии.
Хакам хем Атабаев икеси элбетте шол вакытки империянын ярдамы менен туркмен дөүлөтүн дөрөдүчүлөр. Onu döretmegin inisiyatorları. Türkmenistan döredilmezden önki Merkez Aziyanın gözüne getirin, Türkmenlerin, Özbeklerin, Kazakların, Kırgızların kolçum kolçum olup oturuyan teritoriyalarını anlı diyerdi. Şu dövür yanı 30 yaşlarının akı yigit Türkmenistan'ın, Özbekistan, Kazakistan bilen terketlerini ädim mädim anıklaptır. Seredin şonun mären terkette üytgen zat ya da dava yok. Muni Kakamın hem Atabayev'ın bitiren ulu hizmeti diyete olur. Soval, gelin Eduard Zelilağa Aytakov'ın yaşlığı arada gurrun edeli. Ne emeler yadınızda?
Ну, мы знаем, что отец из мангышлакских туркмен, что он родился в 1894 году. Точный месяц мы не знаем рождения. У него было еще три брата. Один старше, его Кашабай, и два младше, Бекжан и Ташмурат. Кашабай, когда папе было 6 лет, пошел со своим отцом на рыбалку. Но разыгрался шторм, и пучина проглотила и Кашабая, и нашего деда.
Сезновотный Эдуард Айтаков Алияр. Хакамыз маңышлык туркменлерінен, ол 1894 жылы доғылыптыр. Эмма айны білмейерс, оның ені 3 еркек доғыны болыптыр. Өзінің ұлысы Көшабай, кичелері Бекжан хем Тәчмұрат. Хакам 6 yaşında Köşebay atam bilen deňize qayıqly balga awlamağa gidýär. Deňizde qay turup olar qarq bolýar. Netijede 6 yaşly Nederbay maşgalada iň uly erkek köýgekli bolup galýar. Maşgala keşigi oň boýuna düşýär.
Mama rozkazywal nam, ya ne znaýu, to legenda ili pravda tak, što u turkmen takoy byl, ну, привычка или поверье, обычай. Да, что когда во время разыгрался шторм, туркмены связывались вдвоем между собой длинной веревкой. При этом один из них тонул, но из-за того, что море Каспийское страшно соленое, то он быстро насыщался будто бы этой соленой водой и быстро всплывал.
Руваэт мия хакикат он шатыны бельмедым. Еджем шейлі гуррын мэрэпти. Денгэдда гайтуранна икі баалықчы түркмен удыйн юп білен бейрі-бейрін даңар екен. Каспі денгэдді аша дуызлы болан тон, бейрі суын дүйбіне кетсе, тенне ду сіңіп тиздін йоқыры гайт шықярмыш. Бейлекі дейр ғалын өпат болының үстіне мүніп халас болыярмыш. Бұчын мияланын білем оқ. Улы оғлы білен атам қарқ болынна юп даңмақтан икісем юзе өріптір. Шонна атам ики якын адам хич вакт бир кайга мүнмөтүн. Хәзерки алып бет башчылыгы көрмөдүгү үчүн дийиптир. Өз оглунун я хакатынын жетедини мүнүп, инсан хич вакт халас болмот. Биздин машкалабыз көп туркмендер менен Жевел поселогуна көчүп келиер. Мен Жевелде болдум. Хакымын машкаласынан калын кебир раттары көрдүм. Биздин энемиз көргү яманны көрсө да, 90 жаштарында әлемден кайтты. Онун кубурун зиярат эттик. Дөрт оғылын етіріп көр олын енем, екі ағыз орысша білмесе де, Ежемі бейзай қоу көрерді. Ежем ұрыштан, тұссоғылықтан кем сүргінліктен сон келіп, енемі тапты. Ағылаштылар. Бұ Жевелі Красновоз қобластынна болыпты. Инни оң ады үйтке аттыр дейерлер. Суал. Велейлі аға аттарын үйткеші барады. Түркменстанына ин қадимі шәһәрләрнең бири Керкенең ади Атамрат дилеп Ниязовның хакатына берилди. Моңа сезнең карашыгыз нәхили.
Это личное дело, но я смотрю. Понимаете, это говорит о многом. Ведь можно ничего не сказать, а все выразить. Вот я ничего не скажу, а все выражу. Вы меня понимаете, наверное. Потому что когда человек себя при жизни славит, вы вспомните. Мы помним сейчас, вот помнят наши молодые, кто такой Сталин? А ведь он на каждом углу славил.
Бубельки херкемун уэдиши. Ол көп саттан хабар берер. Мен дили арманым уэд гарайшими аңладып билерн. Дейрі вақты уэдін шөхраттандырыян адам, ине хер адымды махаватландырылыян Сталин алып көрін, шугун оны яшлар таниями? Елветте йок. Сталиннің ады тұтылынны Эдуард аға сақланып білмеди. Шуғын күн елғырып тұрын Иосифың суратын көтеріп көча шыққиянларын бұне жи себәпли өпат болын оғынларча, юзлерчі мүн бейгіна ынсанлары яатламалдырынны ұтады. Айтақыфларын машқалатынан 7 еркек кіші режим тарапынан йоғы діліптір. Шуерді күрріңі Велилағы қошылияр.
Десятки миллионов этих так называемых раскулаченных и все. Там же ведь дети погибали десятками тысяч, сотнями тысяч. Это такая вакханалия. Которые, ну, не в мире никто не знает. Какой там Гитлер? Жалкий ученик этого господина Сталина, понимаете? Жалкий ученик. Чингисхана никто не сравнил. Ну, Чингисхан, может быть... Нет, там было страшно при Чингисхане, все. Но это когда было?
Оонлорча миллион тургундари гудомна гетерин. Оонлорча юзлорча мунгляб чагалар шонна хелак болды. Бы елкеншлиги айдып териярлел. Гитлер диярлер. Ола Женап Сталиннің езейдзе бір шәгірді, Чингиз хан. Оң дөуірінні де елкеншіліклер болыптыр. Ол 11-12 асыр ахырын. 20 асырда оң байдақлары, суыраттары білен көші ашқиярлар. Олар діңі манқуртлар. Кішейін көушін елап, бір датшыға үмейдігар адамлар. Мен хатта олары юрегіме мавияр. Себәуі мұне дейенлер манқуртлар. Соуал, Түркменістан лен қатнашыңыз нәхейлі?
Нету связи. При советской власти, вот... Когда мы жили с братом в Москве, у нас были лишь самые широкие связи. Мы старались приехать туда, и все, что у нас есть. А сейчас же боятся поддерживать связи и отношения с нами.
Ара отношки ок. Совет әкімет елдерінің доғыр мүкеймі Түркменстан білен кейін қатнашық сақламаға чалшиярдық. Өзіміз бар ярдық. Инни біз білен барш келіштен қачиярлар. Хақымың ядиярлығы қылан соң, ол душман ол ярды. Біз дүшінеріз. Нам чуин душманын оғыллары білен қатнашмалы.
Мы не против отношений с ними, но искусственно навязывать себя никому не будем.
Біз қатнашмағы қаршы дәл. Йоны зордан қатнашалы бірінің бойынан асыршымақшым дәл. Келің ені бір түркмен халқайдымының ләлі, оннан соң сөйхөттешілігі довам еттірерді.
Ауыл шат болып, ге дедіңа, кел ге дедіңе, гөңі қатты, кет болмасын. Гөңі қатты, кет болмасын. Ат ой мейіз керен еңізді, ой мейіз керен бергеріңа, о, осынды яс болмасын, о, осынды яс болмасын.
болсын деген ташы.
Aydımı dinledik. Eduard hem Velili Aytaqovlar bilen töhbetdeşligi dowam etdirýär.
Eduard aga Velili aga gelinginni özüňiz barada radio dinleýijilerimize gurrun berdiňiz. Türkmen döwletiniň düýbüni tutujylaryň biri Nederbay Aytaqovyň nebereleri bilen tanıştırsaňyz.
A potom my уже переехали в лагеря, вы знаете, там, чтобы помочь маме, как-то мы видели, она билась тяжело. Мы занимались охотой, особенно вот Зели, он много ставили петли на зайцев. Ловили уток, диких гусей, очень много ловили рыбы.
Дашкенттен соң эжемиң янына лагерге келдик. Хозолгу көмө үчүн тоушонлора дудок курордук, өрдөк казаавлардык, берили менен балык көп тутордук. Туссогдо отурганлардын кеселханасына да элтип бериярдык. Оғылларын туссогларын агарлыяр деп эжеме дуйдуруш эдиптирлер. Хозолукта тоук касаклыярдык, картошка экиярдык.
Потом снова вернулись в Ташкент в 50-м году, когда в институт поступили. Но один год мы жили в Ташкенте, в промежуток мы занимались боксом, потому что мы, в общем-то, такие были интеллигентные ребята, а нас вокруг окружали более-менее ребята лихие.
50-й год yine Ташкентке кайтып келдик. Институтка кирдик. Икимиз эм интеллигент сыпат, хор, ярым ач оглунлар. Кошордун жогойнугуна буйсунуп жүрөндөр көптө төгөрөктө. Өзүн-өзүн коромолдуй. Şoň üçin bir ýyllap boks bilen meşgullandyk. Bir gezek ýumrukdaşmaly bolanda özümizi goradyk. Şondan soň awraýymyz göterildi ýaşaýan töwereğimizde. Boks ýarşyna dowanym delilini ýeňdim. Soň ýeňil atletke bilen meşgullandyk. Men 3 gezek boks boýunça Özbegistanyň çempiony boldum. Institutu tamamlap delili aýaly bilen Habarovska işe gitdi. Ol Daşkentde öýlendi. Berde yönökey ordinatordan Habarov ülkesiniň baş hirurgluğuna çenni etdi. Baş onkolog, onkologiya dispanserining müdiri boldy. кандидатлык докторлык диссертацияларын коорады. Доортун айдалы Айтак фамилияты хем мерде пяткелчилик түрү диярди. Докторлугуну 73-жы жылы коорады, Дине Горбачёвун дөвүрүнө он тасдикладылар. Шерде көрүнгө Лилилага кошулар.
Отец, может быть, нам генетически с братом одну вещь, что мы не могли терпеть неправды и все прочее. Мы как-то политически с братом очень рано созрели. Ну, вот газету «Правда», например, и «Известия» мы с ним покупали с 10 лет возраста. Всегда, как нам не было трудно, мы всегда ее покупали. И вот когда ввели войска наши в Чехословакию, это обсуждалось в Хабаровске на парткоме. Все, я уже работал в институте, уже был доцентом, все. Я взял и брякнул, что внуки не отмоются от этого стыда и позора.
Хакандан мэдэ ген мэлэн бэрдат кэчиптэр. Ялана чыдамсыз. Біз сияты тайдан ир етіштік. Правда, известия газеттеріні 10 яшымызда сатын алып башладык. Хачанна бэдінкілер Чехословакия кошын саландарына мен Хабаровскада институтта доцент болу ішлиярдым. Баяғдай партия комитетіні да маслағатташылды. Менім бұ хапаны масқарашылығы ағытықларымызым юып білмез. Кошын салмал дәл екен дейіп қой вердім. Ейем керек керін етіріптірлер. Сондан соң әхлі ішлерім доңды яты верді. 73-ші иллі докторлық диссертациям үсінліклі қорадым. Қаптылын қошылын оппонентлерім ішы юқыры баға верділер. Емма 16 иллі тасдиқланман ятты. Бұ хақиқатын йол алмағынны Михаил Сергеевич Горбачёва чәксіз міннеттар. Мен оңы хат яздым. Эділ 10 күнің ішінні хемме зат күлалы күллік болайды. Вак йоқыры аттестация комиссиятының дипломыны ұзыр сорап қоғышырдылар. Егер суды берін болсам, шон шиллап етірлен пұлларың хасауына ятын шөпіғалырман ясады болырды. Ой, хер кім өз пәлінің тапсын. Онсызым дұрмышты етірін дадымыз ад дәл. Ее болынмызым. Нәхил юрығым ғилса да, Ежем Хабаровскада 70 яшынна арадан шықты. Шуын күн әченлі доғаным білін бұйыткейнің ауысын дұйып келіярс. Дұрмышты болмайан зат йоқ. Бір күн машинын оғырлыярлар, я ене бір яқынсыз бақа, олар бір ады бақтан соң ұнудыляр. Ежеміз көргілі мұдама юрығымызды, діліміздің сенасы. Ежем йоғылын соң екі доғаным олып бір ерде яшалы ерін нетиже келдік. Москва Эдуардың яшаян шәһәріне көшіп келдім. Біле ішлер, хер еміз шәһәрің бір күнжінні яшасақ та, хептеді үкіч кедік дұғыш шәрд. Елі арымының өң мен дұрмышымды дүйіплі өбірлішік болды. Онкология дүйіптен башқа, бідің алын білім тервиямызды әзхер миян адамлар келіп, өз дүзгінлеріні кейірдіп башладылар. Доғаным екейміз бір топар кемшіліктерінің барлығына қарамаздан, өрен қоғы білім хем тервиялық. Оқан мектеплерімізді есасан репрессия еділенлерің чағылар оқиярды. Мұғылымларымызым йоқыры ақлақлы, білімлі репрессия еділен адамларды. Оларың жай жәннеттен болсын. Білім тервие верен, хәдіркі йолымызды көніктіріп қой верен, шол халипаларымыздың ғуырларына ұзақты да болса, хер вақты ярата барып қайдиярды. Яшымыз қайдышса да, қиынан болса, көні достларымызды білен дұғышиярды. Онкологияға айтып келсек, мен Москвада өйкен онкология бөлімін дөреттім. 20 жылда 2 көмекшімен 6000 қоғырақ операция еттік. Шейлі іштен соң тәрі башлығын көгінінің тұрманың үшін ешсіз қалмақ әлбетті ағыр, хайыр болсын. Ай болия, доғын мүкеймізің дұрмышымыз әлбетті әл. Велилаға, хәдір, нерді ішлеңіз?
Тоже онкология, своя любимая онкология. Тем, что он чем занимался. А брат занимается флебологией. Это лечение варикозных заболеваний вен без калечащих операций консервативными методами.
Шол гоугориян онкологиянда. Доғаным флебология блен мешгулланияр. Вен адамарларыны зиян бермеден консерватив усуллар блен бежарияр. Едуардың аврой улы. Өнкі союзың әхлі ерінен оңыянны нәхошлар гелияр. Совал. Хорматлы айтақыслар. Башларсыңыз сізі шейлі бір совал. Бейрініз Эдуард, бейрініз Зелили. Совалы үлкі Зелилаға сесленер.
Вы задаете вопрос о том, что у брата вот европейское имя, у меня туркменское имя. Но вы вспомните эти годы, когда мы родились, в 31-м году. Ведь у нас масса имен. Электрификация, электросталь. Вот у нас товарищ есть Мелс. Это там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Вы представляете, вот он ходит с этим именем 60 с лишним лет.
Сіз доғаным ады, Европа ады, менкі түркмен ады дейжек болярсыңыз. Сіз біздің дүния иінен вақтымызды 31-ші жылдар көзіңіне кетірің. көпчілікліген электрификация, электростал, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиннан яталын мел садыны 60 жылдын мәрі көтіріп беріндір шуғынан бар. Ақылын дашар атлар нәрсе дейтін бар. Йөні бідіңкілер адам атлары. Бідің әжеміз орыс болан тоң ағымы Эдуард, маңа да түркмен классық шағири велилінің адында қыптырлар. Шағирің 200 жылығыны өңірәк беледілер. Мен оның орыс тілінің қошқыларын оқиядым. Азайып шығырлар. Кен алмалы тұтыш Түркменстанына менің машқа велил атлы оғыкын. Біргеді қадеттің бағды көтіріп өзіңіз дұйшыңыз нәк елдейп сорадылар. Доғырым айтсам, екі елдейп чоғап бердім. Оводан ат, юрегімі орнашыптыр. Эмма орфетің жүмішініні хер етен оны доғырайдып білмейерді. Қиынам болса адамлар ділінген жәрділер, хем велилі недір байевш дейп доғырайдерділер. Адамларың шол қиыншылығы біраз қысындырярді. Йоса Захар Николаевич, я ене бір орта адыны арқайын алта болжоқ дей. Мен оны хич вақт етмедім. Ба ад ене матамын берен ады. Олардың маңа қалын ядығарлык. Велилаға шы сөзлеріңіз үшін ене сізе бір түркмен таңырел қатыны. Велилаға өнкі озғылын темаларын беріне дұйдансыз қайдып келді.
Отсутствие памятник. Но ведь снос памятника, это не значит, что человек, сделавший хорошее дело, исчезнет из памяти людей. Он уже тем, что основал туркменское государство, внес себя в историю.
Хакым ядыярлык ыкылды. Ядыярлыклар ыкмак халк үчүн хайырлы ишлерден адамдар барадагы хакыйданы, халкын жүрөгүндөгү урматы жок этмеге аңлатмыйар ахрин. Ол туркмен дөөлөтүн курмага катнашып тарыхка кирди. Хәдерке хакимиятын башына келенлер, белки иннеке келжекләр, туркмен дөөлөтүнүн көп томлук китабынын иң жуку сахыйпалары болор. Оның дүйбіні тұтыжылар, китабың ең қалғын сағайпаларының бейірі, белкі сахауы олар. Түркмен дөулеттілігі Атабаев хем Айтақовтан машланды. Сіз Азатлық радиосының архивінің хәдіркі Түркмен дөулетінің дүйбін тұтыжыларың бейірі Недірвай Айтақова бағышланын бір Түркмен бір ықпал атлы юриті программамыз дінлеярсыңыз. Эдуард Айтақовтан өзі, чағылар барада ғысқаша құрының вермегі хайш әдемізді, ол шейлі дейді.
Брат, сказал, что после окончания института он уехал в Хабаровск, а я остался в Ташкенте, работал 6 лет в институте неотложной хирургии, неотложной помощи в Ташкенте, а потом переехал в Москву. В Ташкенте я увлекался анестезиологией, реанимацией, переехал в Москву, поступил в аспирантуру в 62-м году, окончил здесь аспирантуру в 65-м году. Остался работать в Москве, в больнице Водников. Спасибо ей всегда, буду тепло вспоминать ее. Они приютили меня, дали мне квартиру, прописку.
Велили уйленіп Хабаровска агден фон. Мен Дашкентті 6 ил тиіл көмекті реанимацияды ішледім. 60-кін жылы Москва келіп аспирантура кердім. 65-кін жылы тамамладым. 3 жыл Водник кетелханасын ішледім. Сон профессор Бериозиның шақылығы білін Москваның 2-ші медицина институтына кештім. Берді 25 жылың довамынны бір нәчімің талива хирургиядан дерс бердім. Пенса чыққан соң, поликлиникада ішлімегі теклив еттілер 8 ел бәрі шөйірді дәхмет шекерін. Венаны кеңілтмек бойынша көп санлы нешір еділен ішлерім бар. Бұлардан машқа 3 жыл Африкада ішледім. Ефиопия білен Эритрияның арасын нақы конфликт дөуірі шөйірді мүңдін ғоурақ адамы операция еттім. Бейші чүйін Ефиопия хөкіметінің міннеттарлы қаталым. Сауал. Инни машхалаң барады көрдің ертеңіз.
У меня семья, вторая семья. Первая семья у меня не совсем сложился брак, но у меня дочка там, ей 36 лет, там двое внуков, мальчик и девочка. Они живут под Москвой, в Балашихе, я им помогаю материально. Дочка психиатр, работает в Москве. Муж у нее по национальности болгарский армянин.
Хәдерке менің екінші машхалам. Бірінші никадан қиыдым бар. Ол 36 жасында. Қиыз хем оғлақтықларым бар. Көмек едіян Қиыдым психиатр, Москвада ішілер. Соңқы аялымнан екі қиыдым бар. Ұлы қиыдым шепағыт ұйасы, кіші қиыдым ықтысатшы. Велилінің бір қиыды бар. 16 жасында оғыл атығы бар, 10-шы класс оқияр, өлімен футболшы. Орсетті репрессия сезуар әділінлерің машқалыларыны ярдым едіян құрымы бар. Her yıl siyasi represirlenenlerin çağrıları bilen Lubyanka'da duşuk kuruluyar. Size neyle yardım ediliyar? Diyen soruğa aytakflar hudaya şükür entek işlep kazanca diyenliklerini, devlet kömürneme ateş değerliklerini, yöne devlet tarafından merhumların hem idinli galanların unudulman hatiralarının tutuluyanlığını minnettarlığını, şol bir vaqtta memorialın kuruyan çeyrelerini aktiv katnaşayanlıklarını aittiler. Orfiyette Stalinizm yalgarlı, Türkmenistan'a yok. Muna karayışınız ne hilliyen sovalı Zelil Aytaqov şeyle cevap verdi.
В России осужден, и слава богу, что так сделано. А как в Туркмении, знаете, это их внутреннее дело. Пусть сами смотрят. Я только хорошо помню, как мы с братом видели, как в Туркмении из ашхабадской тюрьмы сотни людей везли окутанных колючей проволокой в полуторках и в трехтонках на расстрел.
Мунун орсетте ядгарылмагына Кудайы шүкүр деймели. Туркменистанын болсо өз ички иши. Кой өөрлөр көрсүн. Йөнө бир зат кого ядымда калыптыр. 1.5-3 тоннук дашына тикенли сим айланган машиналарда yüzlerce адами Ашхабад түрмөлөрүнөн алып кеткендерин догонун биле көрдүк. Олорун кабырларын соң чагылыктан тапярдылар. Булар эмне деп яттан чыгарып болор? 48-nji ýylyň ýer titremesinde Aşgabadyň 130 000 ýylatynyň 110 000 wepat bolup, olary ýadygärligi oturdulmanlygy üçin diňe ýollaş Stalin günäkär. Hey beýle de bir biinsaplyk barmy? Indi Türkmenistan maratynyna hyýatlamalar.
Bu moment, kada udalos mne pokazat им, моим детям, это зятю, дочери и внуку, которых я всех одинаково люблю, показать Ашхабад, его окрестности, Туркмению, показать вообще самобытность и культуру туркменского народа, ведь там много хорошего, очень много хорошего в Туркмении.
Bir porsat bolly gyýdyma, giýewime hem agtygyma Aşgabady, onuň töwereklerini, Türkmenistany görkezdim. Gyýdym Sowet Sewdasy institutyny tamamlap, köp ýyl tabarewet bolup işledi. Döwür düzgün ýitgäp, häzir işledýärli. Töweleme agdywyr maşgalaty bar. Agtygymyň ady Aleksandr. Türkmenistanyň oňa İskender diýdiler. Bir ýerde olary türkmen halkynyň durmuşy, medeniýeti bilen tanyşdyrdym. Türkmenistanyň ajaýyp zat köp. Hani özüňiz aýdyň. Ine, men yeňil maşinyny Krasnovoskdan çelekene barýan. Uç kuraksız giyinişlik sehrada adım cennat yok. Dine düğüler otlaşıp yor. Meni alıp bariyan sürücü bir zat gördü de maşinin bağdını peseltti. Bunu boğuşlamalıydı. Karşımızdan yine bir maşin görünlü. Signal verip geliyen sakladı da epşkeden kellesini çıkarıp çağrı ait düğüsü otlaptır. Ay ay yarımlık köşeği var dedi. İlatlı punktun onlarca kilometre daşlıkta sehrada gelip yürün dünyanın çareyinin kıdığını yüz uğruna çaklamak. Bu nirde olan da, men gönüme bu vaka şeyle bir yaradı, onu dine gözün bilen görüp yürögün bilen sızmalı. Türkmenistan yağlı acayip güzel yurt bami. Sakarçayada olamızda gidip bariyan alan alan, birden daşları kamış bilen cehaklenin köl yağ hovuz önünden çıkıyar. Yağını ördökler sürüsü güsürdep götürlüyar. Birler şeyle bir asudoluk. Hovuzun içi bağlıktan doğalı. Görünüp dur. Bu gözellikleri gözün bilen görmek hem duymak gerek. Men küçücük bir sadagı özüm bilen Moskva alıp kayttım. Bir yıl öyümüzde ötsi. Son aktığım mektebe tevigat bayramçılığına sadagı alıp gitti. Bu soğukat hem mankiden üytkeşik bolup çıkıptır. Ol hazırın mektepte ötü otir. Gelenlere onu Türkmenistan'ın küçücük bir bölüğü deyip görküdeyarlar. Aktığım Türkmenistan diyden kovu görüyar. Diydim bilen sonum bir neçe gerek barıp geldiler. Aşgabadyň gönü-gönü köçelerini, Kaşan şäheri nenen söýmejek. Hormatly ýaşullar, söhbetimiziň soňuna golaýladyk. Türkmen halkyna nämeler aýtmak isleýärdiňiz, Delil aga?
Пожелание здоровья. Так хочется, чтоб Туркмения расцветала и благоухала.
Саглык awadançylyk ardy edýärin. Türkmenistanyň gülläp ösmegini, anmar saçmagyny şeýle bir isleýärin. Эдуард ага, Туркмен халкына дүнья туркменлерин айтчак сөзүңүз.
Туркменам миру помнит, что у них есть родина, Туркмения, а туркменскому народу процветание.
Дүнья туркменлерине өз ватанларынын меркезинин Туркменстанын барлыгыны ятлап турмагы арзуу эдиярын. Туркменстандагы туркменлери эшретли турмуш, пажарламагы арзуу эдиярын.
Туркмен халкы гүлләп үсмәгә мөнасип халык. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň arhivinden Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aytakowa bagyşlanyp taýýarlanan 2 bölümden ibaret Bir Türkmen bir ykbal atly ýürüýti programmany dinlediňiz. Gepleşigi taýýarlan hem alyp baran Nazar Hudaýberdi.